Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula suwun panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Kasinggihan kula sameneika ngaturaken panuwun dhateng panjenengan dene panjenengan tansah nyangking jeneng kula wonten ing ngarsanipun Gusti Allah supados kula binerkahan nggih. Menika saya sanget kita kedah donga dinunga antawisipun setunggal lan sanesipun makaten. Para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kelan panjenengan sameneika sampun dumugi serat tiga yokanan. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker bilih manut Yohanes. Tiang Kristen namung saged ngladosi sae dumateng para abdi Gusti ingkang ngakeni kelahiran Gusti Yesus lumantar perawan. Sipat kaalanipun Gusti Yesus sedo ing kajeng salib krana dosa lan wungu saking sedo. Menawi tiang Kristen ngladosi tiang-tiang ingkang boten ngakeni kelahiranipun Gusti lumantar perawan. Sipat kaalanipun Gusti Yesus sedo ing kajeng salib krana dosa wungu saking sedo. Pramino tiang Kristen menika sampun derek nindakaken piyawon. Mangkaten nggih, kemutan panjenengan nggih. Yohanes minangka pinisepuh kintun serat dumateng Gayus rencang peladosan, rencang ingkang mujudaken katresnan ing gesangipun lan tiang bikak griyanipun kangge tiang-tiang ingkang kladosi Gusti. Nah, bab-bab menika ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker sameneika kita ndedonga langkung rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga lajeng kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken kala wau bilih kita sampun ngancik wonten ing serat 3 Yohanes utawi 3 Yokanan. Ing wanci menika ing pepanggihan menika kita badhe wiwiti ayat 3 kula badhe maosaken kangge panjenengan. Awit aku bungah banget nalika ana sedulur sawetara teka nekseni ing bab anggonmu duwe laku manut ing kayekten, sebab lakumu pancen manut ing kayekten. Para pamirsa, kathah ing antawisipun para penginjil lan para utusan ingkang dateng pundi-pundi papan nyukani mangertos Yohanes kegayutan patrap sumanak lan patrap gesangipun Gayus ing salebetipun kayektosan. Tiang-tiang kelopu sanjang menawi panjenengan datangi gereja ingkang pemimpin gerejanipun Gayus, wah, tentu panjenengan saged ngerasakan kesaenanipun. Gayus mboten namung tiang gadah, nanging ugi tiang ingkang lomo. Kula dipunupeni wonten ing griyanipun. Para pamirsa ing jaman semanten dereng wonten caranipun tamu dipun ladosi wonten ing hotel. Namung menawi ing wekdal semanten sampun wonten, sampun tentu para pendeta menika badhe dipun inepaken wonten ing hotel menika. Umumipun ing jaman semanten griya panginepan alit ing kekaisaran Rom menika dipun ginakaken kangge papan-papan nyimpen barang bekas, reget lan kala-kala malah kangge papan kebak dosa, nggih. Penginepan ing kekaisaran Romawi menika. Dados ing jaman semanten menawi gadah tamu dipun ladosi wonten ing griyanipun piyambak ngaten. Tamu duki wis nginep nenggon aku wae. Ngaten nggih. Cobi katasaken. Menika awit aku bungah banget nalika ana sedulur sawetara teko nekseni ing bab anggonmu duwe laku manut ing kayekten sebab lakumu pancen manut ing kayekten. Para pamirsa. Inggih menika paseksan ingkang dipun pratelaken sederek tunggal iman gegayutan kalian Gayus. Inggih kados makaten tiang-tiang bobot gesangipun Gayus. Kayekten sayektosipun satunggalipun doktrin lan wucalan para rasul. Seratan menika mboten metang tembung urip ing sajroning kayekten. Perkawis menika mboten namung nyethakaken ing doktrin nanging ugi tata lakunipun. Para pamirsa tondo tiang pitados inggih menika gesang ing salebetipun kayektosan. Kayektosan tentu nguwaosi gesangipun. Sumun bonum kekristenan inggih menika tiang gesang ing salebetipun kayektosan lan padang utawi boten nggih. Sumun bonum kekristenan inggih menika tiang gesang ing salebetipun kayektosan lan padang utawi boten gesang ing salebetipun kayektosan lan padang. Ingkang penting sanes kados pundi panjenengan gesang, nanging ing pundi panjenengan gesang. Menapa panjenengan gesang ing salebetipun kayektosan? Gesang ing salebetipun kayektosan ugi ateges gadah laku jontro ingkang yektos utawi gesang ing salebetipun katresnan dumateng sederek tunggal pitados. Para pamirsa sinten kemawon ingkang ngawontenaken peladosan mucal pangandikanipun Gusti ing salebetipun pasamuan wiwitan tentu anda tengi kita Gayus lan gereja papanipun ladosi lan tiang-tiang menika tentu ngrasaken menawi griyanipun tinarbuka griyanipun Gayus menika tinarbuka kangge sederek tunggal pitados sejatos. Gayus gadah pangertosan kasukman. Piyambakipun saged mbedakaken pundi tiang pitados sejati lan pundi ingkang leres. Lan malih satunggal-tunggalipun ingkang kedah panjenengan tindakaken inggih menika mesthekaken gegayutan tiang kalian pribadi Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, wonten seratan makaten, ujiane yaiku apa kang kok pikir bab Sang Kristus. Ujinen kahanan lan rancanganmu, kowe ora bakal nampani katenangan. Sak durunge etok pikiran kang bener bab panjenengani. Kadang kula. Panjenengan kedah saged menggalih ingkang leres kegayutan panjenenganipun supados saged menggalih leres atas samukawis perkawis sanesipun. Saderek-derek menika ngaturaken paseksen, sederek Gayus ndadar kula sami. Piyambakipun ndadar menapa kula sami pitados sipat kaalahanipun Sang Kristus menapa mboten. Piyambakipun dhatar menapa kula sami pitados bab kelahiranipun saking perawan utawi mboten. Lan dhatar menapa kula sami pitados Sang Kristus ingkang pejah ing salebetipun panebusan ing kajeng salib. Lan ingkang badanipun dipun wungokaken saking kubur utawi mboten. Ing wekdal Gayus manggihaken kasunyatan, kula sami pitados sedayanipun menika. Piyambakipun wikak griyanipun lan nampeni kula sami lan mangertos menawi kula sami. Kasunyatanipun ugi tresnani sederek tunggal pitados. Manahipun ugi tinarbuka kangge kula sami. Paseksen Gayus saestu ngirami-ramaken para pamirsa. Panjenengan kados pundi? Aja nginep nenggon aku. Wah, nggon aku elek. Nah, para pamirsa, kula nate nginep wonten griya, nggih gedhek nggih to. Ting probol ora apa-apa nggih kula seneng nggih to wong kula dilateni satunggalipun ibu sinatan sampun sepuh wah saestu mingahaken nah kula lajengaken ayo sekawan tumrape aku ora ana kabungan kang gedhe ning kluwi anggonku krungu menawa anak-anakku padha urip ana ing kayekten para pamirsa ayat menika sangat nenangaken ayat menika dados pamecut semangat tumrape aku ora ana kabungan kang gedene ngluwi anggonku krungu menawa anak-anakku padha urip ana ing kayekten. Yohanes mimpin pasamaning Efesus lan nuntun kathah jiwa sowan dumateng Gusti. Kahanan menika andhatengaken kabingan kangge piyambakipun ingkang sampun sepuh lan mireng bilih jiwa-jiwa enggalipun sinaosos mebar ing Asia sawetahipun nanging gesang ing salebetipun kayektosan. Tiang-tiangipun sumebar sedaya dateng pundi-pundi nanging gesang ing salebetipun kayektosan. Urip ana ing kayekten. Ing mriki tegesipun inggih menika gesang selaras doktrin ingkang leres lan tresnani sederek tunggal pitados lare-lare rohanipun mujudaken sedaya kala wau. Para pamirsa. Satunggalipun kabingan kangge kula menawi ing wedal menika manggihaken maneka jenis serat saking tiang-tiang ingkang dipun tuntun dumateng Gusti ing sawetawis taun peladosan menika. Tiang-tiang menika sanjang kula sami gesang ing salebetipun kayektosan. Lan saged tuki tiang-tiang menika nyariosaken kados pundi wekdal sinau kitab suci lan budidaya ngladosi Gusti. Inggih menika ingkang andhatengaken kabingan ing salebetipun manah kula. Ing wekdal mireng kegayutan para abdi Gusti ingkang tasih enem ingkang rumiyin mendhet sekolah teologi ing wekdal kula dados pendhetanipun. Lan tundhonipun lare-lare enem menika jejeg ing salebetipun kayektosan, sampun tentu perkawis menika andhatengaken kabingan ing salebetipun manah kula. Satunggal abdi Gusti carios lari satri kula sami kados para neneman umumipun. Piyambakipun nganggep bapakipun radi kolot lan kino. Ing satunggalipun dinten lari satri kula menika mirengaken khotbah saking nem-neman ingkang pikantuk wewengan mucal. Lari satri kula lan kakungipun menika mirengaken nggih. Mirengaken lajeng ngalembono nem-neman ingkang khotbah menika. Pilihan nem-neman menika satunggalipun juru khotbah ingkang ngidapi-dapi ingkang dipunwartosaken agung sanget. Laristri kula menika sanjang menawi ingkang dipun khotbahaken menika dereng nate dipun pireng. Kangginipun kula pawartos ingkang dipun khotbahaken menika limrah sampun dipun pirengaken. Nanging kula mboten sanjang menapa-menapa dhateng anak kula. Kula namung mireng laristri kula menika ngalembono dumateng juru khotbah nem-neman menika. Lajeng laristri kula menika sanjang bisa uga bapak ora bisa dadi juru khotbah kanggo para nonoman jaman saiki. Nanging juru khotbah nonoman mau bisa khotbah lan wong-wong enom gelem ngrungokake lan gereja kebak wong enom. Kula namung mesem. Kula saestu-estu mboten badhe nyukani mangertos bilih pawartos ingkang dipun khotbahaken neneman menika inggih saking salah setunggal ingkang kula khotbahaken. Kulo remen juru khotbah neneman menika nglantaraken. Kulo yakin lari kulo sampun nate mireng kulo khotbahaken nanging mboten wonten tegesipun nah ingkang khotbahaken menika bapakipun. Awit kulo tiang sepuh kolok. Ngaten nggih, Pak Pendito niku cerita ngaten niku. Nanging neneman menika ginakaken tembung-tembung enggal ingkang dipun ginakaken golongan neneman jaman sak menika ingkang mboten kulo kuwasani. Kanthi makaten gados-gados dados pawartos ingkang enggal. Menapa panjenengan nginten kulo prihatos awit saking menika? Wah sedih. Panjenengan mboten mangertos kados menapa agenging kabingan ingkang wonten ing manah kula. Kula saged ngraosaken menapa ingkang dipun raosaken Yohanes. Yohanes mratelaken tumrape aku ora ana kabungan kang gedhene ngluwi anggonku krungu menawa anak-anakku padha urip ana ing kayekten. Para pamirsa, kremenaken to? Kremenaken. Panjenengan namung badhe bingah awit perkawis menika mliginipun menawi umur panjenengan sampun sepuh lan panjenengan mangertos menawi umur panjenengan boten panjang malih. Mangsa tembe sampun caket lan kula bingah atas sedaya juru khotbah nem-neman ingkang samenika kathah. Satunggalipun ingkang remenaken menawi kula saged cawe-cawe sekedhe ing salebetipun nglatih para nem-neman menika lan sanget ngremenaken menawi ningali kathahipun lare nem-neman ingkang dhateng gereja. Kita lanjutkan ayat gangsal. He sedulurku kang kekasih. Kowe tumindak ngetrepi anggonmu dadi wong pracaya. Semongso kowe nindakake samubarang tumrap para sedulur senadan iku padha wong liya bangsa. Para pamirsa. Gayus menika salah satunggal lare rohani Yohanes, salah satunggal jiwa inggal ingkang dipun tuntun dening piyambakipun dening Yohanes. Patrap gesangipun Gayus selaras kalian doktrinipun, selaras kalian wucalanipun lan ngira-miramaken menawi perkawis menika dipun wujudaken ing gesang. Saking ayat gangsal ngantos wolu, Yohanes ngalembono Gayus awit Gayus nampeni lan ngladosi guru-guru pangantikan sejatos. Kula badhe netahaken bentenipun ing salebetipun kalih Yohanes, sang rasul ngimutaken kegayutan cara ngladosi guru-guru palsu, nanging ing 3 Yohanes, Yohanes nyurung tiang-tiang pitados ngladosi tiang-tiang pitados sejatos. Namung awit panjenengan nate dipun apusi lan dipun tatoni mboten ateges panjenengan mboten saged ngladosi sederek-sederek sejatos. Wonten satunggal wanita ingkang nyengkuyung peladosan radio. Piyambakipun wonten masalah kalian gereja lan kula mangertos menapa sebabipun. Wanita menika rondo lan kaleresan pancen yang semaken. Piyambakipun andhatengi sawetas gereja nanging para pendhita menika mboten peduli dumateng wanita menika. Wanita menika tuwa sanget lan wanita menika lajeng ngrasa-rasen urusan kalian gereja. Kulo tetep nyurung dumateng wanita menika supados dados anggota gereja ingkang alandesan kitab suci ingkang sae lan gereja menika gadhah abdi Gusti ingkang sae ingkang saged nampeni wanita menika kanthi sae. Kateng kulo, kata ing antawisipun kita ingkang ngraosaken cuwo lan dipun apusi dening sederek-sederek palsu, nanging perkawis menika mboten kedahipun malangi kita mbiyantu sederek-sederek ingkang kita yakini asalipun saking Gusti. Wanita menika namung purun nyengkuyung peladosan radio ngantos sak menika. Jujur kemawon kula gadah pemanggih wanita menika klintu. Wanita menika mboten lepat nyengkuyung peladosan radio, ampun klintu penampi nanging manut kula satunggal utawi kalih pengalaman ingkang mboten ngremenaken kedahipun mboten nantesaken terus mboten remen dumateng gereja. Panjenengan ati gelo kalih gereja? Nggih, gitu. Nah, ing salebetipun serat kaping kalihipun Yohanes nyukani mangertos wontenipun tiang-tiang ingkang apus-apus sumebaring jagat menika. Kenging menapa mboten gadah sikep kados Gayus lan gadah sekedhik pangreita ingkang landhep. Ampun ngantos nyengkuyung dana menapa kemawon kalebet kangge gereja utawi peladosan radio menawi panjenengan mboten yakin arta panjenengan dipun ginakaken kangge pakaryanipun Gusti. Panjenengan kedah yakin pilih pangandikanipun Gusti menika saestu-estu dipun wartosaken. Panjenengan kedah yakin pilih tiang-tiang ingkang panjenengan sengkuyung menika tresnani sederek-sederek tunggal pitados. Lan panjenengan kedah yakin menawi ingkang panjenengan sengkuyung menika mboten tresnani namung priantun-priantun putri. Gitu. Abdi Gusti lanang tresno karo ngresnani wong wedok-wedok piye. Nah, Yohanes meratelaken gegayutan perkawis-perkawis ingkang dumados sing wedhasa menika. Yohanes saestu-estu mlebet ing saripatinipun pasing pundi kita kesang. Yohanes nyurung Gayus nyengkuyung dumateng sederek-sederek sejatos ing salebetipun Gusti. Kita lajengaken ayat 6. Wong-wong iku ana ing ngarepe pesamuan wis padha nekseni ing bab katresnanmu. Becik temanan panggawemu marang wong iku manawa padha kok tulungi lakune kanthi patrap kang ndadekake keparenge Gusti Allah. Para pamirsa. Para pamirsa, tiang-tiang menika sawek wonten margi wangsul dhateng gerejanipun Yohanes. Panginten kula ing wedah tetunggalan kanthi tujuan manembah Yohanes sanjang aku ketemu karo sedulur Noyo. Upaminipun ngaten iki jenenge nggih, dheweke nganakake pelayanan lan kita kepengin pawartane, kita kepengin ngerti kepriye anggone Gusti nuntun dheweke lan kepriye Gusti berkahi. Sederek Noyo lajeng jumeneng lan ngaturaken pelaporanipun. Wah, matur nuwun. Ing wedah kula tumuging daerah menika wonten tiyang ingkang naminipun Gayus lan piyambakipun menika abdi Gusti pilihan. Sederek Gayus mikak griyanipun kangge kula, nanging sederek Gayus mboten nampi sinten kemawon ingkang dumuging griyanipun awit piyambakipun kedah dadar langkung rumiyin. Sederek Gayus nangkleti kula lan ngantos piyambakipun yakin menawi kula saestu-estu martosaken pangandikanipun Gusti. Sederek Gayus kepengin mangertos menapa kula pitados pangandikanipun Gusti utawi mboten. Lan menapa kula gesang ing salebetipun katresnan menapa mboten? Sederek Gayus ndadar kula lan kasunyatanipun kula yektos lan piyambakipun mbikak manah lan griyanipun kangge kula lan kula sami gadah patunggilan ingkang endah. Yohanes ugi nyerati Gayus, aku wis krungu undak-undakanmu saka ing sawetara sedulur lan pawarta iku banget dening andhateke bungaing atiku. Para pamirsa seratan kulawaca bibanjiran semak becik temenan. Panggawimu marang wong iku menawa padha kok tulungi lakune kanthi patrap kang ndadekake kepareng Gusti Allah. Para pamirsa ing salebetipun serat kaping kali Yohanes mratelaken bilih menawi panjenengan ndongaaken kasiling gesang para guru palsu, panjenengan kalebet nderek cawe-cawe sesarengan para guru palsu menika lan panjenengan ugi lepat kados dene para guru palsu menika. Nanging Yohanes mratelaken menawi panjenengan mitulungi tiang-tiang ingkang saestu-estu martosaken pangandikanipun Gusti lan mitulungi tiang-tiang ingkang gesang ing salebetipun katresnan, panjenengan tumindak leres lan panci kados mekaten ketahipun panjenengan tindakaken. Kenging menapa ayat itu mratelaken awit anggone padha lelungan iku marga saka kang asma ora nganggo nampani apa-apa saka wong-wong kang ora wanuh marang Gusti Allah. Para pamirsa Yohanes ngintun serat dumateng Gayus, para sedulur iki terus nglayani percaya Gusti lan panjenengan nampeni para sedulur mau ing omahmu. Para sedulur mau sedulur sejati, wonge tulus lan kowe nampani para sedulur mau. Kateng kula tiang-tiang ingkang nampeni para sedherek ingkang ladosi Gusti menika ngaturaken pangorbanan ageng. Tiang-tiang menika mboten nampeni bayaran, tiang-tiang menika mboten nampeni upah menapa kemawon, tiang-tiang menika pitados Gusti lan griyanipun tinarbuka kangge tiang-tiang ingkang ladosi Gusti. Ing sawetawis papan tiang-tiang menika pikantuk panyengkuyung nanging ing sawetawis papan sanes mboten. Lajeng seratan kala wau, ora nganggo nampani apa-apa saka wong-wong kang ora wanuh marang Gusti Allah. Kadang kula inggih menika salah setunggal cara ndadar pundi ingkang asli pundi ingkang palsu. Menapa panjenengan yang kuyung dana dumateng tiang ingkang saetosipun ngapusi kangge pikantuk arta utawi golongan ingkang nyobi meresin ten kemawon sebatas nyumbang piyambakipun utawi pakaryanipun Gusti gumantung dumateng umat Gusti. Yohanes meratelaken tiang-tiang yektos menika mboten manggihaken menapa kemawon saking tiang-tiang ingkang mboten tepang Gusti Allah. Kulo tang sambut itu yo nyetakan pilih kulo sami menika namung nyuwun panjang kuyung dumateng tiang-tiang pitados. Menawi wonten tiang boten pitados ingkang mirengaken langkung saya piyambakipun boten nyukani dana babar pindah. Kulo sami gadah pengajeng-ajeng tiang menika mirengaken. Kulo gadah pengajeng-ajeng tiang menika nyengkuyung literatur nanging jujur kemawon. Kulo boten yakin menawi Gusti Allah badhe berkahi menapa ingkang dipun sumbangaken saking tiang ingkang boten tepang Gusti Allah. Kita yakin menawi metode Injili namung ngidinaken kita nyuwun panyengkuyung dumateng sesami tiang pitados. Tiang-tiang terus ngladosi kanthi mboten nampani menapa-menapa saking tiang-tiang ingkang mboten tepang Gusti Allah. Tiang-tiang menika mboten nyuwun bantuan saking tiang-tiang mboten pitados kangge supados tiang-tiang menika ngaturaken pisungsung kangge pakaryanipun Gusti. Kulo yakin kathah golongan ingkang mboten sapemanggih, nanging kulo mboten yakin menawi tiang mboten tepang Gusti saged dipun suwun panyengkuyung kangge pakaryanipun Gusti. Ewedal peti perjanjian langkung ing Roro Samun, peti perjanjian dipun pikul dening para imam Israel. Peti perjanjian menika mboten saged dipun selehaken ing kreta. Gusti Allah piyambak ingkang ngandikan supados para imam menika mikul peti perjanjian menika. Para imam Allah imedha menika inggih menika tiang-tiang pitados. Saben tiang pitados menika imam lan kita kedah mikul Gusti Yesus Kristus mlebet ing salebetipun jagat. Awit saking menika, kita mboten dipun dawuhi nyuwun panyengkuyung tiang mboten pitados, nanging dumateng tiang-tiang pitados mliginipun tiang-tiang ingkang mboten namung pitados Sang Kristus, nanging ugi pitados menawi kita martosaken pangandikanipun Gusti ing wekdal menika. Kita mboten perlu nyuwun pangapunten awit nyuwun panyengkuyung tiang pitados awit kita yakin menawi pakaryan Gusti kedah dipun tindakaken kados makaten. Para pamirsa ingkang kula tresnani kula cekapi semanten rumiyin kita ndedonga langkung rumiyin nggih. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika lan kawula nyuwun berkah paduka ing saben-saben kawula pepanggihan kalian sedherek pamirsa. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin.